Dekka mana murtii Jawaar Mohaammed faa hordofuudhaaf gara mana murtii olaanaa Lijjataa kanneen dhaqan keessa namoonni 80 hidhamuu isaanii poolisiin beeksisee jira. Kanneen hidhaman kun hookkara kaasuu kanneen yaadanii turanii jedha poolisiin. Naannoo sana kanneen turaniif namoonni jaan argan gama isaaniin namoonni sun deeggarsa Jawaar Mohaammed faaf qaban ibsuuf huccuu bifa keelloo uffatanii gara dhaddachichaa seenuuf eegaa turan jechuun ibsan. Muktar Jamaaltu gabaase.
Namoota guyyaa roobii darbe dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faa hordofuudhaaf mana murtii ol aanaa federaalaa Lijjataatti argamutti argamaniitiin hin jedhan hedduu isaanii kanneen 80 ol ta'uu poolisiin hidhuu dubbatan namoonni achi jiran. Namni maqaan akka dhahamu hin barbaannee fi taatee kana achitti arguusii dubbatte namoonni kunniin uffata keelloo uffataniitiin gama dhaddachaa seenuudhaaf hiriira eeggataatiin kan jiran ta'uu arguu dubbatti.
Uffata halluu keelloo qabu uffatanii hidhamtoota siyaasaatiif eeggarsa qaban agarsiisuu sun achitti ol argee garuu gaafichi geenyu isaaniin qabanii deemaa jiru. Warri qabaman suni warri kaan miilaan fuudhanii poolisiin Finfinnee isaaniin marsanii fuudhee deemaa ture. Gara isa tokkoon immoo makiinaa seemaa kan poolisii guddisee seerratti.
Isaan hidhaman keessaa hagoon ammoo galgaluma san gadi dhiifamuutullee dubbatama. Namni hidhaa keessa ture galgala san gadi dhiifamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime kan qabamnellee erga naannoo dhaddachaatii deemneetiniin hoteela tokko galleen booda achii qabaniitiniin mana hidhaa nu geessan jedha.
Wayyaa uffannee irraa deebi'aa hidhata keelloo uffatanii seenamoo safaruu manatti arginu hin argamtaniidha. Achi mana kakumaan ni deemne. Oromoon tokko tokkoon achumatti dhufu fuutti kaanu warri deddeebisan utuu isaanii wajjin teenye suuraa fa'aa kaanii amma isaan ba'anii teenyu waraanni olitti galche. Isa ol galle namni tokko akka silkiin dhoowwallee silkii geessachuu jechuun ni goggoodhaayidha. Silkii keenya nuka sassaabanii achitti nu geessan miila.
Achi booda akkamiin baatan?
Nu qoratanii tokko tokkoon hunda keenya. Dubarra isaanii gara tokkorra gorsan dubara nama 70 gara tokkorra dhaaban. Nuun immoo nama 37 bakka tokko nuyi dhaaban. Hin qoratan hundumayyuu. Achi isaan nu qoratanii tokko tokkoon nu qoratanii takka hin kaayedhu takka bilgeenfa hin ququphanaayedhu as deemsu tochi deebisu. Gaafa warra 70 mana tokkotti erga shan immoo nuun gara biraatti nu geessanii as dhaabbadhaa akka ittiin galagalleedhaan. Achi gaafa nuti achi dalagallee dhaabbannu footoo hunda keenya akka kaafatanii viidiyoonis dhufee ture guyyaa. Warra sana manatti qollofanii nuun immoo tokko tokkoon bakkee ittiin nu deemsisan. Saayitii lama keessan bee obbolaafatu bakkee dhaabbatee ni eegi.
Dhimma hidhaa namoota kanaan wal qabateetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa deebii gama poolisii argachuudhaaf irra deddeebiidhaan baay'ee yaalleetiniin turre. Dhumarratti dhimma kanaaf deebii kan kennan dubbihimaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Kumaandar Faasikaa Faantaa akkas jedhu.
Bicaa labsau babudin honau hizbun lamashabbarraa katamaa lai hukati lamasxarrinaa girgir lamasxar bamaasaa.
Keelloo uffatanii gareen uummata shororkeessuuf bakka garagaraatii dhufuu isaanii odeeffannoon dursee waan nu gaheef namoota 81 qabnee kanneen 48 ta'an irratti qorannaa taasisaatiin jirra. Kanneen hafan. Dhimmicha waliin walitti dhufeenya kallattii waan hin qabneef gorsaan akka gadi dhiifaman taasifne jedhan. Kumaandar Faasikaan uummata shororkeessuuf yaadan jedhanis uffata keelloo uffataniin ala waan addaa isaan qabataniitiin harkatti argame hin ibsine. Garuu akka seerri hin kabajamne taasisuun hidhamtoonni akka bahan mootummaa irratti dhiibbaa taasisuu yaadaniitiin jiru jedhan. Gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Kumaandar Faasikaa Faantaatiif uffata keelloo uffatanii taatee. Mormuu fi deeggaruun akkamiin dhoorgamee yakka ta'a jedhameetiniin gaafatameef Kumaandar Faasikaan akkas jedhan.
Baqaqqisaa labsoo maqaa'umin baraasuu wanjira jaldamaa labsoo maqaa'umichi.
Uffata keelloo uffachuun yakka miti mormuunis yakka miti garuu walitti heddummaatanii naannoo mana murtiitti waan dhufaniif rakkoon uumamuu mala. Rakkoon kun ammoo dhimma obbo Jawaar Mohaammed haa qofa osoo hin taane maaltu duuba jira kan jedhutu nu yaaddeessa jedhan Kumaandar Faasikaan. Kumaandar Faasikaan dubbii isaanii keessatti hokkora walitti bu'iinsa kaasuudhaaf yaadan namoonni kunniin haa jedhanii malee wanti hokkora kana ittiin kaasuu danda'anii fi qabatamaan poolisiin qabee ragaadhaan dhiheessuu danda'u kana jedhani tinin waan dubbatan hin qaban gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamal Finfinneerra.